Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Volám sa Vladimír Zvara. A v tomto vydaní podcastu Na Múriku by som vám rád predstavil politológa Jozefa Bátoru a jeho najnovšiu knihu Uznanie v Európskej únii. V nej uvažuje o krízach, ktorým čelí v posledných 10 ročiach Európska únia a o tom, aký majú vplyv na identitu jednotlivých spoločenstiev, ktoré sú súčasťou únie.
Rakúsko napríklad, keď vstúpilo do EÚ v roku 1995, tak nikto po nejakých 2-3 rokoch o Rakúsku už nehovoril ako o novom členskom štáte. A to isté samozrejme platí o Švédsku a Fínsku, ktoré vstúpili zároveň. Kdežto o nás dodnes, v roku 2021, sa stále ešte hovorí ako o nových.
Profesor Jozef Bátora, odborník na medzinárodnú politiku a na úlohu inštitúcií v politickom živote, je jednou z popredných vedeckých osobností Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, známych a uznávaných aj v zahraničí.
Stačí prejsť niekoľko 100 metrov sem do Wolfstálu a tie fyzické reality, ktoré my vnímame odtiaľto nejakým spôsobom, ako napríklad taký hrad Devín, ktorý pre mnohých Slovákov je vyjadrením nejakých národných naratív, až siahajúcich k Veľkomoravskej ríši a niečoho takého veľkolepého. Tam je zobrazovaný, keď sa pozrieš na to, čo píšu vo dedine Wolfstál, pri tom ich zámočku, ktorého história je tam zobrazená, no tak sa píše o hrade Devín ako o hrade lúpežných rytierov.
Vítam pri našom podcastovom mikrofóne profesora Jozefa Bátoru z katedry politológie. Ja by som sa na začiatok spýtal takú otázku, ktorá mi prišla na úm ako čitateľovi tvojej knihy. Východoeurópske členské štáty Európskej únie sú vnímané ako stále nie dosť európske a sú aj po 17 rokoch často označované ako nové členské štáty. Myslíš si, že niektoré politiky vlád týchto štátov, týkajúce sa napríklad ich vzťahu k migrácii či ľudským právam, môžu byť reakciou na toto neuznanie zvonku, na to, že západoeurópania na východoeurópanov nazerajú ako nie seberovných?
Ďakujem za túto otázku a ďakujem aj za pozvanie do tohto podcastu. Som veľmi rád, že sa môžeme rozprávať o výskumnej téme, respektíve aj o teda novej knihe, ktorú som publikoval. A áno, je to samozrejme zaujímavá perspektíva na európsku integráciu, lebo európska integrácia sa často vníma ako niečo, čo je veľmi technokratický proces. Menej často sa myslí na to, že európska integrácia je takisto obrovskou výzvou identitám tých spoločenstiev, ktoré sa integrujú, a zároveň sa menej myslí na to, akým spôsobom sa spracováva prítomnosť rôznych štátov, rôznych národností v jednej veľkej politickej komunite. A tam práve prichádza táto perspektíva o uznaní a vnímaní tých druhých v rámci Európskej únie, s ktorou teda prichádzam v tejto knihe, pretože si myslím, že je to mierne neprebádaný priestor. A teda k tej tvojej konkrétnej otázke, že či teda krajiny strednej a východnej Európy sú dostatočne uznané, respektíve, že možno ich reakcia v oblasti migrácie alebo v oblasti, povedzme, iných transformačných procesov, ktorými prechádzajú tieto spoločnosti, že sú reakciou na akési neuznanie, že nie sú doteraz dostatočne európsky. Je to zaujímavá dimenzia toto práve študovať z obidvoch strán, z rôznych perspektív a áno. Krajiny strednej a východnej Európy sa nevždy nachádzajú napriek formálnej integrovanosti v jadre EÚ, povedzme ako napríklad Slovensko, v jadre EÚ nenachádzajú sa vždy v tom, čo by sa dalo nazvať tou vnútornou skupinou, okolo ktorej sa tvorí uznanie. No a v tej vnútornej skupine, ako v tom výskume ukazujem, sa najčastejšie nachádza, alebo stále nachádza Nemecko a Francúzsko. To sú dve krajiny, ktoré tvoria tú vnútornú skupinu. A tieto krajiny strednej a východnej Európy sa často nachádzajú práve v tej vonkajšej skupine snažiacej sa o uznanie. Či už ide o migráciu, o krízu migračnú, alebo je to finančná kríza, alebo iné krízy, ktorými EÚ prechádza. Áno, je to určitý paradox, ako poznamenal jeden dlhodobo fungujúci kariérny diplomat rakúsky Štefan Lehne v jednej zo svojich štúdií, kde hovorí, že vlastne Rakúsko napríklad, keď vstúpilo do EÚ v roku 1995, tak nikto po nejakých 2-3 rokoch o Rakúsku už nehovoril ako o novom členskom štáte. A to isté samozrejme platí o Švédsku a Fínsku, ktoré vstúpili zároveň, kdežto o nás dodnes, v roku 2021, sa stále ešte hovorí ako o nových členských štátov. Je to určitý eufemizmus, ktorý sa vlastne používa ako nejaká forma stigmatizácie alebo nejaká forma nálepkovania, ktorá je istým slušným spôsobom alebo istým slušným označením toho, že ešte nie sme považovaní za dostatočne európskych.
Áno, čak to niekto, kto používa takýto pojem, môže povedať, že ten pojem nie je hodnotovo zaťažený.
Áno, samozrejme, ten pojem je akoby taký jemný a akoby taký v podstate je to, keď sa povie, že niekto je nový členský štát, tak je to stále ešte, možno to zahŕňa stále ešte niečo pozitívne, že prinesie niečo nové a podobne, ale zároveň sa tým vyjadruje ten moment toho, že ešte nie je teda tým, ktorý je úplne ako vnútri dostatočne.
Nové spolkové krajiny v rámci Nemecka.
Napríklad.
Vlastne to, čo označuješ ako skupiny, v nich samotných je veľmi veľká členitosť a dynamika a napätia, pravda, pochádzajúce z histórie aj z odlišných kultúrnych tradícií.
Určite, veľmi, veľmi presne. Ono to vidíme v našej oblasti, vlastne takisto aj geograficky. Že stačí prejsť niekoľko 100 metrov sem do Wolfstálu a tie fyzické reality, ktoré my vnímame odtiaľto nejakým spôsobom, ako napríklad taký hrad Devín, ktorý pre mnohých Slovákov je vyjadrením nejakých národných naratív, až siahajúcich Veľkomoravskej ríši a niečoho takého veľkolepého. Tam je zobrazovaný, keď sa pozrieš na to, čo píšu v dedine Wolfstál, pri tom ich zámočku, ktorého história je tam zobrazená, no tak sa píše o hrade Devín ako o hrade lúpežných rytierov. Takže to stačí prejsť tých pár 100 metrov a vidíš fyzické reality úplne odlišným spôsobom, ale to je proste charakteristická črta dnešnej politického spoločenstva v EÚ a to je práve aj tou výzvou, že vlastne nestačí ako keby v procese integrácie integrovať len ekonomiku a len technokratické pravidlá, ale veľkou výzvou je práve integrovať tie politické spoločenstva, vrátane teda týchto odlišných naratív, ktoré tam fungujú a to je často oveľa komplikovanejšie, ako integrovať len, dajme tomu, zákonodárstvo.
V tvojej knihe ma zaujalo konštatovanie, že Európska únia od svojho počiatku prežívala rôzne krízy, ale že v posledných rokoch je tých kríz zásadne viac. Ty to nazývaš súkolie kríz. Mohol by si o tomto povedať pár slov?
Áno, Európska únia od svojho začiatku, od 50. rokov, vždy bola určitým spôsobom v nejakom type krízy. Ale vždy to bola kríza jeden typ krízy, či už to bola napríklad ropná kríza, alebo to boli rôzne krízy súvisiace s lavicovým terorizmom v 80. rokoch a podobne. Ale povedzme nejaká korupčná kríza, keď musela Európska komisia odstúpiť a tak ďalej pod vedením Jacquesa Santera. Čiže tu boli rôzne typy kríz v rámci EÚ, ale ešte nikdy sme nemali za sebou, alebo ešte nemáme za sebou takéto obdobie, aké bolo v posledných 10 rokoch, kde sme mali rozličné krízy zároveň a rozličné krízy fundamentálneho typu. To znamená, že keď sa pozrieme napríklad na finančnú krízu, ktorá začala v roku 2009-2010 a následne, ktorá sa preliala teda do krízy eurozóny, tam bola v kríze a tam vznikali základné existenciálne otázky, čo sa týka ďalšieho fungovania našej meny spoločnej v rámci EÚ. Potom následne kríza migračná, ktorá priniesla bezprecedentné vlny migrácie do EÚ a ukázala našu neschopnosť spracovávať a efektívne využívať pravidlá pri spracovaní takto veľkého toku migrantov. Spracovanie je nesprávny pojem, možno by som to mal nazvať nejako ináč, ale teda zvládnutí. A zároveň teda sa tam ukázali obrovské rozdiely medzi členskými štátmi v tom, ako boli nastavené a pripravené vôbec prijať migrantov do svojich systémov. To znamená, zatiaľ čo také Nemecko bolo oveľa viac pripravené a otvorené migrácii, povedzme krajiny ako Slovenská republika a iné, boli oveľa viac uzavreté. A potom ďalšia kríza geopolitická, ktorá bola po okupácii Krymu. Ruská okupácia Krymu priniesla po od druhej svetovej vojny v podstate najzásadnejšiu vojenskú krízu priamo v susedstve Slovenskej republiky a Európskej únie, kde susedný štát okupoval územie susedného štátu, to znamená Rusko okupovalo územie Ukrajiny a dodnes ho okupuje. Základná geopolitická kríza, v podstate dodnes je tam vojnový stav na východnej Ukrajine, v krajine, ktorá ašpirovala a ašpiruje na členstvo v EÚ, to znamená, že to je krajina, ktorá by mala nejakým spôsobom sa približovať európskej integrácii. No a samozrejme v neposlednom rade je to aj takisto kríza spojená s rozpadom štátov v našom južnom susedstve. Či už je to Sýria, alebo je to Líbia, sú to štáty, ktoré sa rozpadávajú a dochádza tam k podrývaniu, k nefungovaniu štátnosti, čo vedie samozrejme k nárastu rôznych tendencií, ktoré ohrozujú Európsku úniu, či už je to terorizmus alebo iné druhy ohrození. A úplne posledná ešte samozrejme je Brexit, ktorý, teda predposledná, pardon, lebo samozrejme máme tu aj obrovskú krízu v súvislosti s covidom. Brexit, kríza celkovej identity Európskej únie ako takej, ako projektu, ktorý priťahuje krajiny, kdežto v tomto prípade vidíme prvýkrát, že krajina z Európskej únie vystúpila, a teda nie hociaká krajina, je z nás, by som povedal, z najvplyvnejších ekonomík a najstarších demokracií. Čiže to je dosť zásadná kríza. No a samozrejme, tá kríza, to súkolie kríz, by nebolo kompletné, pokiaľ by sme nespomenuli krízu okolo covidu, ktorá nám absolútne bezprecedentným spôsobom podkopala fungovanie hospodárstiev, ale aj politickej súdržnosti v rámci EÚ. Ale tu musím teda povedať v súvislosti práve s covidom, že Európska únia sa dokázala naštartovať a práve kríza v súvislosti s covidom do tohto súkolia kríz priniesla novú dynamiku, ktorá vytvorila úplne inú reakciu na tie krízy, než aká bola doteraz. Zatiaľ, čo tie doterajšie krízy skôr viedli k rozkolu, fragmentácii a rozdeľovaniu medzi členskými štátmi, v tomto prípade táto kríza okolo covidu vedie skôr k federalizačným tendenciám a k spájaniu.
Ty si v svojej odpovedi viackrát použil formuláciu naša neschopnosť vyrovnať sa s 3 bodky. Aký má v tvojom výskume význam alebo rolu, relevanciu tá skutočnosť, že vlastne veľmi často tieto postoje jednotlivých krajín v ťažkých otázkach, ako je migrácia, záležia od toho, že s akým marketérom politickým sa Viktor Orbán poradil. Hej? Hrá tam veľkú rolu ako keby populizmus a osobné politické stratégie jednotlivých politikov.
Tak samozrejme, že politický marketing vždy hrá úlohu a rôzna politická komunikácia hrá úlohu, pochopiteľne, ale ono je to iste komplexnejšie, že vlastne teda určité typy argumentov v niektorých krajinách rezonujú a spoločnostiach rezonujú a iné typy argumentov rezonujú v iných spoločnostiach. A tak si viem veľmi ťažko predstaviť napríklad, že by ten typ argumentov, za akými prichádza dnes Viktor Orbán, rezonovali napríklad také švédskej spoločnosti, alebo do tej miery rezonovali. Ono samozrejme, v každej spoločnosti v rámci EÚ máme určité segmenty alebo určité skupiny, ktoré by povedzme reagovali na nejaký typ argumentov, či už je to aj v Nemecku, napríklad tam máme voličov alternatívy pre Nemecko, alternatívy pre Deutschland, ale potom máme napríklad vo Švédsku voličov švédskych demokratov. Čiže nie je to rovnaký typ, nedá sa to ako úplne teda označiť za rovnaký typ rovnako zmýšľajúcich ľudí, ale dajme tomu ten typ argumentácie xenofobnej, antiimigračnej a tak ďalej, z ktorou prichádza Viktor Orbán, že sa vyhlasuje teda za ochrancu európskej civilizácie. Paradoxne, ale proti záujmom, alebo teda proti tomu, za čím stojí západná Európa. To je taká zvláštna politická geografia v tých jeho argumentoch. tak tie argumenty by tak jednoznačne a do tej miery nerezonovali povedzme v mnohých spoločnostiach na západ od nás.
Jasné, ďakujem. Keď dvaja povedia to isté, tak nie vždy je to to isté. Keď sa dvaja ľudia samých seba označia pojmom konzervatívec, nie vždy tým myslia to isté. Podobne, ak dvaja ľudia hovoria, že podporujú Európsku úniu, nemusí to mať rovnaký obsah. Čo vlastne podporujú? Ty vo svojej knihe identifikuješ myšlienkové komunity, ktoré zdieľajú podobné koncepty a pre ktoré, ak to zjednoduším, napríklad slovo konzervatívec znamená približne to isté. A tieto komunity sa podľa teba rozprestierajú naprieč krajinami. Ako je to možné, že existujú, vznikajú a existujú naprieč veľmi rozdielnymi krajinami?
Áno, tú koncepciu, ktorú využívam v tejto analýze alebo v tejto časti tej analýzy, ktorá v knihe je, je to koncepcia, z ktorou prišiel pôvodne Karl Mannheim ešte v 50. rokoch a následne potom sa ju používajú tiež kolegovia, ako napríklad Amir Goldberg v Stanforde, s ktorým sme aj spolupracovali v rámci tohto projektu APVV, z ktorého je aj výsledkom táto kniha, kde sa snažíme teda pracovať s týmto konceptom myšlenkových komunít ako určitého, by som povedal, horizontálne distribuovaného súboru ľudí, ktorí vnímajú, ktorí majú rovnaký typ vnímania politických koncepcií a teda základných, by som povedal, definícií toho, čo je európske politické spoločenstvo. Tam sa práve snažíme zistiť, že akým spôsobom v tomto prieskume, na tom som spolupracoval spoločne aj s Pavlom Babošom od nás z katedry, kde sme robili teda prieskum v 6 krajinách členských EÚ. Mali sme tam 6000 respondentov, kde sme sa snažili zistiť, teda, akým spôsobom vnímajú Európsku úniu a rôzne aspekty európskej integrácie. Pretože áno, je to tak, ako hovoríš, keď sa povie Európska únia, každému v ušiach a v očiach a v mysli zazvoní niečo iné. A môže teda áno, naozaj hovoriť aj Viktor Orbán napríklad, že podporuje európsku integráciu, ale to znamená, že môže to byť z úplne iných dôvodov, ako keď to hovorí povedzme Angela Merkel, hoci obidvaja hovoria viac menej to isté, ale môže to znamenať v ich mysliach aj vnímaní niečo úplne iné. Čiže práve toto sme sa snažili na základe tohto prieskumu identifikovať a teda áno, vyšli nám minimálne 3 myšlienkové komunity, ktoré sme identifikovali v týchto krajinách. A ak sa teda pýtaš, že prečo, ako je to možné, že existujú myšlienkové komunity ponad hranice, tak práve to je na tom teda samozrejme zaujímavé, že vlastne vnímanie ako také, keď sa pozrieme na to európske spoločenstvo, sme v ňom všetci, sme v ňom Nemci, Slováci, Maďari, Fíni a Taliani a Francúzi spoločne, a teda je to náš spoločný politický rámec, v ktorom fungujeme a teda máme určitý vzťah, nejakým spôsobom to musíme vnímať. A teda keď sa spýtaš aj bežného občana kdekoľvek v rurálnom prostredí, niekde vo Fínsku, bude mať nejaký typ vzťahu k tomu politickému spoločenstvu, pokiaľ teda nie je úplne izolovaný a počul o tom, že žijeme v nejakej EÚ. A nejakým spôsobom to bude vnímať. No tak je to tak, ako by som povedal, s akýmkoľvek iným konceptom, ktorý je koncept ako demokracia, ale takisto sa to potom týka povedzme niečoho, čo je možno tebe blízke, hudobný vkus. To sú veci, ktoré povedzme sú transnárodné, sú prítomné v spoločnostiach cez hranične a teda by sa to dalo nazvať akýmsi mapovaním toho ducha doby alebo toho zeitgeistu. Čiže to je, ja si to vysvetľujem tak, že ak tu máme nejakú sociálnu realitu, ktorá je európsky prítomná a európsky vnímaná, no tak potom teda budeme mať pravdepodobne aj transnárodné skupiny horizontálne distribuované, ktoré nejakým spôsobom spoločne vnímajú túto spoločnú politickú existenciu. A to sme aj identifikovali a ukázali.
Samozrejme, asi niektoré tieto myšlienkové komunity sú súdržnejšie a niektoré držia voľnejšie pohromade. Pravda? Ctitelia eurofondových peňazí pravdepodobne ako sú veľmi súrodá skupina.
No tak predpokladám, že áno, hoci neviem, či by boli v jednej myšlienkovej komunite práve, ale ak ich teda môžeme ich definovať ako určitú skupinu, ale není to zrejme myšlienková komunita. Ale teda ťažko povedať, že o tej súdržnosti by som sa na základe týchto dát, ktoré máme momentálne k dispozícii, úplne jednoznačne vyjadriť asi nevedel, pretože nemáme, by som povedal, toto bola pilotná štúdia, ktorú sme zatiaľ urobili a ktorá teda je aj v tej knihe popísaná v jednej z kapitol. A uvidíme, že či teda, to bolo by na to potrebné ďalšie dáta jednoducho, aby sme vedeli povedať niečo o súdržnosti týchto skupín. Tam ešte dnes nie sme.
Napokon taká osobnejšia otázka. Prišiel si počas práce na tejto knihe do bodu, kedy si sa sám osobne posunul vo svojom vnímaní problematiky alebo nebodaj preskočil do nejakej inej v prenesenom zmysle myšlienkovej komunity. Zažil si nejaký aha moment, uvidel si niečo osobne v novom svetle?
Rozhodne áno. Najmä teda v koncepčnej oblasti som sa posunul, pretože ja sa dlhodobo venujem otázke skúmania identít v medzinárodných vzťahoch. A poznám tú literatúru relatívne dobre, pracujem s koncepciou uznania a identít, ako ju identifikoval Erik Ringmar, ktorý a Iver Neumann a ďalší teoretici medzinárodných vzťahov, ktorí to vnímajú ako teda interakciu medzi sebou a iným. A teda ústrednou koncepciou pri skúmaní uznania pre nich je identita. Kdežto, keď som sa nad tým zamyslel a pracoval som s touto otázkou, samozrejme je množstvo literatúry k uznaniu širšie, a to ide naspäť k Hegelovi a k iným filozofom, a teda som sa vrátil aj ja práve k týmto základom a načítal som si Hegla do istej miery. Samozrejme, nie som žiadny expert na Hegla, to nemôžem povedať, ale zároveň som dosť hĺbkovo prešiel teda cez jeho jednotlivé diela, kde sa venuje otázke uznania. A tam v podstate vychádza z toho, tam som identifikoval ako jeden základný model ako uznanie, ako snaha o obvyklosť. To, čo by sa po nemecky dalo nazvať Sittlichkeit, po anglicky sa to nazýva ethical community. Čiže je to niečo, čo je to zvyčajné a bežné v spoločnosti. To znamená, že nemusíte ísť ani tak o nejakú identitu, ako skôr o nejaké postavenie, respektíve o nejaký status, ktorý v spoločnosti máš a ten rozoznávaš a na základe toho si rozoznaný vo vzťahu k iným v rámci tej istej spoločnosti. Takže to je ten prvý moment, to uznanie ako snaha o obvyklosť. Prvý model. Potom som tam ale zároveň, keď človek číta tú literatúru o uznaní, tak sa dostaneš takisto do literatúry od marxizmu, ale smerom až teda k teoretikom, ako napríklad je Axel Honneth, politický filozof, ktorý pracuje v tradícii tzv. Tej frankfurtskej školy. A tam potom vnímaš ešte inú dimenziu, a to je ten tretí model, ktorý rozvíjam v tejto knihe, a to je uznanie ako snaha o spravodlivosť, o sociálnu spravodlivosť. To znamená, že tam ide aj o uznanie, by som povedal, menšinových skupín, ktoré sa snažia o uznanie v rámci tej istej spoločnosti, a vždy tam ide teda o nejakým spôsobom o ľudskú dôstojnosť a o snahu o zlepšenie vlastného postavenia. Čiže to sú tri odlišné typy uznania, ak teda hovoríme o uznaní ako o obvyklosti, o uznaní ako o snahe o spravodlivosť a zároveň uznaní ako snahe o identitu. Ten tretí model samozrejme som ešte príliš nespomínal, ale tam ten je úplne klasický. Ja myslím, že k tomu je teda takisto množstvo výskumu, kde teda vznikajú rozličné identity práve v tých interakciách medzi sebou a iným. Čiže pre mňa ten aha moment v tejto knihe, ak sa pýtaš na to, že čo nové to prinieslo, práve je táto trojitá typológia, funkcionalistická typológia uznania, procesov uznania, ktorá je nová, si myslím. V literatúre zatiaľ takto to definované nie je. Hoci tie jednotlivé typy uznania sú rozpracované teda rozličnými teoretikmi. Čiže ak sa povie uznanie, samo o sebe to ešte neznamená nič. Ten môj argument v tej knihe je taký, že práve v procesoch využitia toho uznania, v tej interakcii, k ktorej dochádza, v sociálnom procese, v praxi, dochádza k nejakému typu zápasu o uznanie. A ak vnímame Európsku úniu dnes ako politický projekt integračný, tak je mimoriadne zaujímavé vnímať ho cez prizmu procesov uznania práve v týchto troch dimenziách. Či už ide snaha o obvyklosť, snaha o spravodlivosť alebo snaha o identitu.
No ďakujem. To si v poslednej odpovedi vlastne otvoril bránu do problematiky hodnototvorných procesov spoločenských, kde veľmi dlho hralo dominantnú úlohu posudzovanie etické. Do akej miery je etické posudzovanie aj dnes základom hodnototvorných procesov spoločnosti, to by bola téma na debatu, možno politologicko-filozofickú, niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ti ďakujem za pozvanie.